Праз адзін дзень наступае лістапад, месяц, які католікі ўсяго свету пачынаюць з малітвы праз заступніцтва ўсіх святых, а затым узгадваюць і моляцца за сваіх памерлых продкаў. 1 лістапада вернікі ўшаноўваюць усіх афіцыйна кананізаваных касцёлам, а таксама невядомых святых, або тых з іх, хто не мае літургічнага ўспаміну на працягу года, хоць заслугоўвае не меншай увагі з нашага боку. Як паведаміў сакратар курыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі дыякан Кірыл Бардонаў, сэнс гэтай урачыстасці звязаны з самім разуменнем мэты хрысціянскага жыцця, якой з'яўляецца збаўленне, і ўсе, хто яго асягнуў, для нас святыя.
Касцёл верыць у еднасць святых, у тое, што са святымі можна трымаць лучнасць. Мы можам у сваіх думках, у сваіх словах скіроўвацца да святых, каб прасіць, каб яны маліліся за нас, бо іх малітва будзе больш моцная, чым малітва тых людзей, якія жывуць тут на зямлі.
Напярэдадні ўрачыстасці ўсіх святых моладзевыя субкультуры адзначаюць у тым ліку ў Беларусі так званы Хэлоуін, вельмі часта блытаючы паняцці і прымаючы ўдзел у маскарадзе з тыквамі. Трэба размежаваць гэтыя падзеі, кажа дыякан Кірыл, бо Хэлоуін мае язычніцкія карані і нячыстую падаплёку, а да сувязі са злымі духамі нельга адносіцца легкадумна, як да простай гульні.
Свята гэта не мае пад сабой ніякіх хрысціянскіх каранёў. Католік і як і кожны іншы хрысціянін павінен пазбягаць усякіх жаданняў увайсці ў кантакт з нейкімі злымі духамі. Павінен быць верным хрысціянскаму веравучэнню. І сама вера ў Хрыста і вернасць Хрысту ўжо з'яўляецца найлепшай і, можна сказаць, адзінай абаронай.
2 лістапада ўспамін памерлых вернікаў. Католікі ідуць на могілкі, прыбіраюць іх і запальваюць свечкі. Малітва і парадак і з'яўляюцца выразам нашай пашаны да продкаў, а агеньчык сімвал надзеі на тое, што нашы родныя калісьці з'яднаюцца з Богам.
2 лістапада мы молімся за памерлых вернікаў, тыя, якія яшчэ на неба не трапілі, якія знаходзяцца ў чыстцы, стане падрыхтоўкі, каб трапіць на неба, каб яны ўжо далучыліся да гэтай супольнасці святых.
Гэта не толькі дзень смутку і ўспамінаў, дзень, які нагадвае аб выхаванні наступнага пакалення ў духу павагі да продкаў, а таксама дзень разважання, у першую чаргу аб сваім жыцці.
Нагадваючы сабе, што жыццё чалавека на зямлі заканчваецца, што момант выбару паміж добром і злом не вечны, ці мы выбралі добро альбо зло, ці мы выбралі Хрыста альбо яго не выбралі, можа нам нагадаць увогуле, што нешта ў нашым жыцці яшчэ не так, што трэба яшчэ нешта ў ім змяніць. І зноў жа, гэтыя свечкі навука, што Хрыстос здольны рассеяць цемру нашага жыцця і даць нам святло, і паказаць правільны шлях.
У гэтыя дні ва ўсіх парафіях Беларусі адбудуцца адмысловыя літургіі, а на некаторых могілках пройдуць працэсіі. І 1 і 2 лістапада ў 17 гадзін на мінскіх кальварыйскіх могілках святую імшу і працэсію ўзначаляць арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч і біскуп Антоній Дзям'янка. Ларыса Абрамчук, Мінск.